Man brugte brækmidler. Det er en helt almindelig behandling op til langt op i 1800-tallet. Altså i opkastet ligger den gule galde jo, ikke?
Så du kan se, hvis du ved, hvordan det er, hvis man har et eller andet, så kaster man op, og man kaster op. Og der kommer til sidst, så kaster man bare gul galde op fra mavesækken.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden. Smerte. Det burde jo være let nok at forstå. Hvis du træder på en legoklods, så gør det ondt et stykke tid, og så forsvinder smerten igen. Men så simpelt er det slet ikke. Det har gjort mig nysgerrig, så mens Nanna er på sommerferie, har jeg taget min redaktør Benjamin De Souza med ind i studiet, og sammen dykker vi ned i smertens historie i en serie på 4 episoder. Her ser vi på, hvordan smerte er blevet forstået på forskellige tidspunkter i historien, og vi undersøger, hvilke vilde og vanvittige behandlinger og forskningsmetoder fortidens videnskabsmænd har brugt. I første afsnit skal vi tilbage til antikkens Grækenland. Ja, som I lytter og kunne høre, så har jeg Benjamin med i studiet. Hej Benjamin. Velkommen til Brainstorm.
Hej Anne-Sophie. Tak skal du have. Det er en stor ære endelig at få lov at være med i Brainstorm. Jeg har glædet mig meget.
Æren er totalt på min side. Jeg er bare glad for, at du vil komme og underholde mig herinde, så jeg ikke er helt alene, mens Nanna er på sommerferie.
Du har lavet noget research omkring smerte. Kan man efterhånden kalde dig for smerteekspert?
Det ved jeg ikke lige frem, men jeg har i hvert fald gjort mit bedste, og her i den første episode af vores miniserie om smertens historie, så er vi rejst tilbage til antikkens Grækenland. Og de gamle grækere, de er jo kendt for mange ting. Filosofi, politik.
Jeg havde en oldtidskundskabslærer i gymnasiet, som havde en PhD i krukker, og det synes jeg bare var helt fantastisk. De der gamle krukker med sådan forskellige sådan billeder af heste og sådan Pegasus og sådan noget på. Og så spillede jeg faktisk også Hercules i vores musical. I gymnasiet.
Fedt. Så du har noget first-hand experience med oldtidens Grækenland.
Præcis.
Jeg associerer også meget det gamle Grækenland med at ligge ned og spise vindruer. Som du ved, hvor man ligesom holder dem, og så bare dumper dem ned i munden.
Ja, præcis.
På den helt dovne måde. Men de gamle grækere, de havde også en noget anden opfattelse af smerte, end vi har i dag. Og en af trendsætterne for den opfattelse var Aristoteles, den græske filosof.
Helt eksplicit siger han, at smerte ikke er en sans. Smerte er ikke en sansning, det er en følelse. Den er ligesom glæde eller sorg eller sådan noget. Så smerte, hvad hedder det, er ikke ligesom, at vi får et synsindtryk, eller vi føler et eller andet. Det er noget, en følelse, vi har, og som bliver derfor moduleret og styret og skruet op og ned af hjertet. Ikke?
Den stemme, vi lige hørte, tilhører medicinhistoriker Adam Benkart. Han er lektor i medicinsk humaniora ved Medicinsk Museum på Københavns Universitet, og så er han gruppeleder i Novo Nordisk Center for Basic Metabolic Research. Og så forsker han blandt andet i smertens historie.
Okay, så Adam fortæller altså, at Aristoteles troede, at smerte var en følelse og ikke en sans. Men i dag, der tænker jeg, at smerte er forbundet med følesansen, ikke?
Jo, lige præcis. Og derudover, udover at Aristoteles altså mente, at smerte var en følelse, som jo er forkert, så havde han også et andet ret alternativt take på organernes rolle i kroppen. Hør med her.
Han opstiller det, man kalder et kardiocentrisk billede af kroppen, altså et billede af kroppen, der bygger op omkring hjertet. Hvor vi i dag tænker meget mere på hjernen som det centrale, så tænker han hjertet som udgangspunktet og omdrejningspunktet for følelserne, for kognition og for livskraft og for bevægelser og alt muligt andet. Så alle de andre organer, der ligger rundt om hjertet, er sådan sekundære og understøtter hjertets funktioner i hans billede.
Ja, den gode Aristoteles var overbevist om, at hjertet var centrum for alle vores tanker og følelser. Og fordi han mente, at smerte var en følelse, troede han også, at smerte kom inden fra hjertet. Så når vi for eksempel klemmer fingrene i bildøren, så vil Aristoteles sige, at følelsen af ubehag bliver sendt ud til fingeren fra hjertet, og altså ikke fra hjernen, som vi i dag ved, det er tilfældet.
Det er jo århundredes undervurdering af hjernen, Aristoteles laver lige der. Hvorfor har han den teori?
Jamen, den baserede han på observationer af kroppen og dens reaktioner. Han observerede blandt andet, at hjertet slår hurtigere, når vi har stærke følelser. Og det mente han beviste, at hjertet var smertens hovedcentral. Og så hæftede han sig også ved hjertets placering i kroppen.
Kigger man groft på kroppen og på sådan ikke specielt detaljerede anatomiseringer af den, jamen så fylder hjertet meget, så fylder blodårene meget. Ikke? Der er et eller andet i det centrale placering, som også giver mening, hvis du har en idé om, at alting har en central logik. Ikke? Så ligger hjertet i midten, og derfor så må det også være det mest betydningsfulde eller det mest centrale.
Ja, Aristoteles havde jo hverken hjerneskanner eller mikroskoper, og han kendte intet som helst til nervesystemet. Og som Adam siger, så sidder hjertet jo næsten lige i midten af det hele. Så på den måde gav det ret god mening, at Aristoteles tillagde hjertet så stor betydning. Og hans billede af hjertet forklarer faktisk, hvorfor vi i dag har alle mulige ordsprog, der handler om hjertet. Altså, hjerte rimer på smerte, mit hjerte gør ondt, et knust hjerte osv. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har tænkt over, Benjamin.
Jeg har jo tænkt over det, men jeg har altid tænkt, at det var en sådan lidt en poetisk beskrivelse. Mm. Hjertet er jo et symbol på kærlighed, så det må måske komme derfra.
Det tænker jeg. Det er i hvert fald derfra, alle de her ordsprog udspringer, at man simpelthen har tænkt, at hjertet ligesom styrede alle de tanker, vi havde, og alle de følelser, vi havde. Alt det var ligesom direkte forbundet med hjertet, tænkte man.
Men var der så ikke nogen, der udfordrede Aristoteles' syn på smerte?
Jo, altså han var ikke den eneste gamle græker, der havde en ting eller to at sige om smerte. Det var han ikke. Cirka 500 år efter Aristoteles, så smed den græsk-romerske læge Galen nemlig en anden teori om smerte i puljen.
Det første, man skal sige, når man ridser sådan forholdet mellem Galen og Aristoteles op, det er, at Aristoteles er filosof først. Galen er læge først, så det der udgangspunktet for ham, det er meget tættere på sygdomsoplevelsen og sygdomserfaring. Galen er jo sådan ser hjernen som det centrale organ, ligesom mange andre tidligere før ham, som det der har med sansninger at gøre. Han siger, jamen, man følger nerverne op til der, hvor de starter, og der, hvor de starter, der ligger det der, hvor styringen foregår, og det følger han så fra nerveenderne ude i systemet op til hjernen. Så for ham er det helt tydeligt, at hjernen er der, hvor kognitionen og sansningen og sådan noget foregår. Ikke?
Det lyder som om, at Galen havde lidt bedre styr på anatomien end Aristoteles. Men han var også læge, ikke?
Jo, det er lige det. Han eksperimenterede mere, og han brugte sine observationer til at argumentere for, at hjernen var hjemsted for vores sanser, altså også smerte. Han demonstrerede også, at dyr fik problemer med at sanse, hvis man for eksempel skar deres rygsøjle over. Og det var jo ret nederen for dyrene, men det betød også, at han havde en lidt bedre forståelse for nervesystemet, end Aristoteles altså havde.
Okay, så var han helt up to date med moderne teori om smerte?
Nej, altså, han var også lidt off på nogle punkter. Galen troede for eksempel, at smerte var sådan en objektiv størrelse. Altså, at der ikke er nogen forskel på, hvordan patienten oplever sin smerte, og hvordan lægen, der behandler patienten, opfatter smerten. Og det ved vi jo i dag er forkert. Altså, smerte er langt mere subjektivt, så selvom jeg beskriver for dig, at jeg har ondt i foden, og jeg ligesom forklarer dig sådan på bedste vis, hvordan det gør ondt, så kan du jo ikke nødvendigvis præcis sætte dig i mit sted. Giver det mening?
Prøv.
Jamen, jeg har jo ikke ondt i foden lige nu, Benjamin.
Så synes jeg, det er et dårligt eksempel.
Så løber jeg jo bare for dig. Men den her splittelse mellem Galen og Aristoteles teori om smerte, den fortsatte jo simpelthen op gennem middelalderen. Aristoteles teori om hjertet som centrum for tanker og følelser strakte sig et godt stykke ind i 1600-tallet, hvor fremtrædende videnskabsmænd var nødt til at forholde sig til teorien, fordi den stadig tog plads. Så det var en langvarig uenighed, Galen og Aristoteles var en del af. Men noget de to græsk-romerske gutter her kunne blive enige om, det var, at smerte skyldes en ubalance i kroppens væsker.
Det store sådan, kosmiske sammenhængende system, som præger det meste af den græske antikke lægetænkning, er det her humorale system, altså at kroppen har fire væsker, blod, slim, gul galde og sort galde, og alt, hvad der har med sygdom og sundhed at gøre, har på en eller anden måde med en en balance eller ubalance i de her væsker. Og det gælder altså også i høj grad smerten. Smerten handler om forkerte blandinger af de her væsker.
Okay, Adam. Det lyder jo rimelig lækkert med alle de her væsker. Gul galde, sort galde, blod og slim. Ved vi, hvad det var? Altså, blod giver sig selv, men hvad er gul galde, for eksempel?
Jamen, gul galde, det mente de gamle grækere, var en gul væske, der kom fra galdeblæren. Men de troede også, at gul galde var det, vi skiller os af med fra kroppen. Så bræk og lort, det blev også regnet som gul galde.
Ja, klamt.
Ja.
Tør så spørge, jeg tør næsten ikke, men hvad er de andre væsker?
Jamen, blod er jo blod, som du sagde, ikke? Og de gamle grækere mente, at det kom fra leveren. Sort galde, det mente de var en sort væske, der kom fra milten. Og slim, ja, det var sådan set alle de hvide eller farveløse sekreter, vi har i kroppen. Så pus, snot, spyt, sved og sæd, det var alt sammen slim. Og de troede, det kom fra hjernen. Måske fordi de har kunnet se, at hjernen er bleg, når man dissekerer dyr og mennesker.
Okay. Her har de gamle grækere så igen undervurderet hjernen ret groft, når man har troet, at den har været fuld af så mange ulækre ting.
Det kan man vist roligt sige, men det vi skal tage med er, at grækerne grundlæggende mente, du havde ondt, fordi der var ubalance i de fire humorale væsker.
Rigtig meget af behandlingerne, der ligger i det humorale system, handler om at påvirke det her underliggende balancesystem, ikke? Så overladningerne er jo sådan det klassiske eksempel, som handler om at få noget blod ud af kroppen, ikke? For at genoprette balancen ved at lukke noget af blodet ud, men på lider også andre væsker på andre måder. For eksempel lavede man kunstige sår tit, simer. Simer var, hvor man havde sådan nogle bredblede nåle, og så tog man dem og stak dem ind under huden, for eksempel hvis du havde tilbagevind, forkølelse eller sådan noget, så kunne du sætte den i nakken eller sådan noget. Og så lagde du et stykke snor ind under huden, som man så kunne gå og hive lidt i ind imellem. Og så kommer der jo betændelse i det på et tidspunkt, og så mente man, at det var de dårlige væsker, der blev trukket ud til overfladen. Ikke? Og så man brugte brækmidler. Det er en helt almindelig behandling op til langt op i 1800-tallet. Altså i opkastet ligger den gule galde jo, ikke? Så du kan se, hvis du ved, hvordan det er, hvis man har et eller andet, så kaster man op, og man kaster op. Og der kommer til sidst, så kaster man bare gul galde op fra mavesækken. Og så på et tidspunkt, så holder man op, og så har man det forhåbentligvis bedre, ikke?
Det lyder jo vanvittigt at skære hul i sig selv, eller tage brækmidler for at blive rask. Men der var en logik i behandlingsmetoderne, som Adam siger her.
Der er jo noget observationsnært i det, ikke? Altså, det er ligesom, når du bliver forkølet. Når du bliver forkølet, jamen, så løber snotten ud af næsen, så løber slimet, ikke? Og så bliver den ved med at løbe, og så på et tidspunkt, så holder den op, og så bliver du rask. Så det er jo ikke mærkeligt at tænke, at kroppen selv søger på en eller anden måde at få noget ud af systemet. Man havde sådan en idé om det, man kaldte Vix Medica Trix Natura, altså naturens helende vej, at der var sådan en, man kunne følge de der naturlige, at kroppen gerne vil helbrede sig selv, ikke? Og det er lægens job bare at understøtte.
Jeg tænker, det er nærliggende at gøre grin med smertebehandlingen i antikkens Grækenland, men altså, handlede man ikke også bare lidt på det, man vidste?
Jo, selvfølgelig. Det var jo den bedste viden, man havde.
Og det skal jo siges, at det er vel også den viden, som moderne forskere står på skuldrene af i dag.
Det er jo også det. Heldigvis så ved forskerne jo en del mere om smerte, så vi ikke behøver at tage brækmidler eller lave overladninger og den slags. Men for lige rundt snakken om smertebehandlinger af, så forblev de humorale smertebehandlinger ifølge Adam i den vesteuropæiske medicinske redskabskasse op til midten af 1800-tallet. Behandlingerne varierede lidt op igennem århundrederne, men i virkelig mange år har syge mennesker altså udholdt overladninger, og det der er værre efter nutidens standarder.
Jeg sender medlidenhed til fortidens mennesker, og så sender jeg også et shout-out til mit lægehus i dag. Men nu er vi snart ved vejs ende, og Anne-Sophie, jeg ved, du har lavet et fast indslag, som vi skal slutte af med. Vil du ikke lige fortælle om det?
Jo, jeg har simpelthen bedt Adam Benkart om at give en karakter til dagens historiske periode, altså til de gamle grækere for deres idéer og forestillinger om smerte. Så lad os her til sidst høre ham vurdere, hvor rigtige grækernes teorier var i forhold til det, vi ved i dag. Og før jeg spiller klippet, skal jeg lige nævne, jeg har simpelthen glemt at bede ham om at operere efter syvtrinsskalaen. Så karaktererne, de er sådan lidt på en alternativ karakterskala, men det tager vi med.
Der er jo noget i den antikke tænkning, så det er lige før, vi næsten kan lære noget af i dag. Ikke? Altså, at Aristoteles insisterer på, at smerten
er noget andet og mere end et biologisk fænomen. Det er noget, der også er en følelse, og det er noget, der også er inde i den måde, vi lever vores liv på. Den forståelse af smerte, det synes jeg, det er værd at holde fast i. Og når det så kommer til selve deres biologiske forståelse af, hvordan smerten fungerer, jamen, så er det klart, så er vi jo sådan, ude af skalaen, kan man sige, ikke? Fordi det er jo bare forkert. Så på den måde kan man jo sige, at det er 7-1. Når man så kommer til Galen, jamen, så er man jo på en eller anden måde meget tættere på en model, der lige går sådan er mere korrekt. Ikke? Så skriver han det så ind i den her større morale balancetænkning, som måske godt har noget empirisk resonans, men så samtidig jo også ikke er sådan, kroppen fungerer, ikke? Så er vi måske nede på 3-4 stykker eller sådan noget.
Yes, så ideen om, at smerte ikke kun er biologisk, den giver altså 7. Og Aristoteles idé om, at smerte kommer fra hjertet, får 1. Og Galen var på sporet af nervesystemet og hjernen, men han koblede det med den forkerte teori om kropsvæsker. Er det rigtigt forstået?
Ja, lige præcis.
Så han får 4?
Yes, men vi skal jo nå frem til en karakter, så nu gør jeg lige mig selv til overdommer og tager tallene 7, 4 og 1 og regner gennemsnittet ud. Hvad giver det? Det giver 4, så lad os give det gamle Grækenland karakteren 4 for sin smerteopfattelse.
Karakteren 4 er hermed givet. Og til allersidst, vil du så ikke fortælle mig og lytterne, hvad for en historisk periode, vi skal besøge i næste uge?
Det kan du tro. Vi skal tilbage til den første halvdel af 1800-tallet. Det er jo en periode, der kaldes romantikken. Men der var altså ikke særlig meget romantik over de smerteforsøg, man lavede i perioden. Det kan I glæde jer til at høre om i næste uge. Men Benjamin, jeg tænker, vi skal til at runde af for dagens episode.
Yes, og jeg ved jo, at dig og Nana har et par ting, I plejer at sige til lytterne inden da. Må jeg ikke lige give dig et skud?
Det må du i hvert fald.
Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. I kan også finde os på Instagram. Der hedder vi brainstorm.podcast.
Wow, var du god. Det er sådan en rigtig reklamestemme.
Jeg prøvede at lægge den bedste reklamestemme.
Det var fantastisk. Tilbage er der bare at sige, at jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Jeg hedder Benjamin D'Souza. Tak fordi I lyttede med.